şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girir. Siz size zid olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ülkede. Büyümeye, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye. Seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye. Talep etmeye, eğer hakların pozularsa. Evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvegür, öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər kəsin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycandakı uşaqların haqlarından danışacağıq. Adətən iyunun 1-dəki uşaq günündə yada düşən uşaq haqları indi yada salmağımızın da bir səbəbi var ki, 2009-cu illə bərabər Azərbaycandakı rəsmi uşaq ili də başa çatır bu günlərdə və dövlətin elan elədiyi uşaq ilindən uşaqlar nə əldə edib, uşaqlar üçün hansı real tədbirlər görünüb, hansı problemləri həll olunub, bunlardan danışacağıq. Reportajlarımız, qəhrəmanlarımız və qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız isə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquq Təminatı Bölməsinin rəhbəri Taliyə xanım İbrahimova və Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevdir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
İlk öncə istəyərdim real olaraq Azərbaycanda uşaq ilində hansı tədbirlər görülüb, bu suala cavab axtarım sizdən. Çünki reportajımızda, Fərəh Sabirqızın reportajında əsasən valideynlər deyirlər ki, valla uşaq ilə oldu, keçdi, amma əvvəllər heç olmasa nəsə paylayırdılar, uşaqlar üçün nəsə konsert zad olurdu, amma bu dəfə heç onları da görmədi. O yüzden birinci elə sizdən bu sualı soruşmaq istəyirdim ki, tədbirlər öz yerində, amma uşaqların real olaraq hansı problemləri bu il həll olundu, uşaqlar üçün nələr olundu? Taliyyət xanım, istəyirsiniz, ilk öncə siz buyuruz.
Təşəkkür edirəm. Bildiyimiz kimi 2009-cu ildə Prezidentin sərəncamı ilə dekabr ayında, deməli 2009-cu il uşaq ili elan edildi və bununla bağlı tədbirlər planı qəbul edildi. Tədbirlər planında bir çox əhəmiyyətli tədbirlər göstərilibdi və bununla bağlı bütün bölgələri, regionu əhatə edən tədbirlər həyata keçirilmişdi. Müxtəlif qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq hətta təşkilatların nümayəndəlikləri tərəfindən uşaq ili ilə bağlı geniş tədbirlər, geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilib. Uşaqlar üçün festivallar, rəsm sərgiləri olmuşdur, konsertlər olmuşdur. Qaçqı məcburi köçkün uşaqların sağlamlığının müayinəsi həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda respublika üzrə uşaqlar haqqında məlumat bankının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur və bu sahədə də mühüm işlər hal-hazırda görülməkdədir. Bu işlər gələn ilə davam etdiriləcəkdir. Maarifləndirmə işləri xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdi bu il. Yəni qeyd etmək istəyirəm ki, bütün dövlət qurumları uşaq ili ilə bağlı üzərinə düşən vəzifələri icra etmişlər və yəni bu öz əks sədasını mətbuatda da kifayət qədər göstərmişdir.
Təşəkkür edirəm sizə. Nazir müəllim, məsələn belə deyək də, sizin səlahiyyətləriniz olsaydı, siz bu uşaq ilində hansı belə deyək də problemlərə daha çox diqqət çəkib həll eləməyə çalışardınız və qani oldunuz mu dövlətin gördüyü tədbirlərdə?
Hər bir ölkədə və ya beynəlxalq səviyyədə problem olanda beynəlxalq təşkilatlar və ya dövlətlər bununla bağlı müəyyən illər elan edirlər. Tutalım, yoxsulluğa qarşı mübarizə, ailə və bu uşaq ili də elan olunması onu göstərirdi ki, Azərbaycanda uşaqların müxtəlif problemləri və çətinlikləri var. Təbii ki, hesab edirəm ki, uşaq ilinin elan olunması həm dövlət orqanlarına, beynəlxalq təşkilatlara, qeyri-hökumət təşkilatlarına bir çağırış idi ki, biz hamımız uşaqların problemlərin həll olunmasında birləşməliyik və uşaqların mövcud çətinliklərin aradan qaldırılmasına öz töhfəmizi verməliyik. Və bu gün Azərbaycanda həm bizim araşdırmalarımız, beynəlxalq təşkilat araşdırmaları göstərir ki, uşaqların müxtəlif çətinlikləri var. Bu, uşaqların cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalmaları ilə bağlıdır, uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı, uşaqların küçə həyat tərzi keçirməsi, eyni zamanda bu gün müəssisələrdə çoxlu sayda uşaqların olması. Yəni bu uşaqların bizim gördüyümüz problemləridir. Eyni zamanda son dövrlər narahat edici bir məqam uşaqlar arasında intihar hallarının artması, yəni bu gün Azərbaycan uşaqlarının mövcud çətinlikləri və problemləridir. Bu il ərzində Taliyyə xanım da qeyd etdi, müəyyən işlər görüldü, xüsusən mən xatırladardım, bildiyiniz kimi Yuvenel Ədli ilə bağlı, qanunla hazırlanması ilə bağlı işlər getdi, Milli Məclisdə böyük bir konferans keçirildi. Eyni zamanda Azərbaycanda uşaq müdafiə mexanizmlərinin islahatlarla bağlı böyük bir konferans keçirildi. Yəni bunlar çağırış idi, yaxşı məqamlar idi. Amma bir təşkilat rəhbəri olaraq mən uşaq elində əldə olunan nəticələrdən razı qala bilmirəm və hesab edirəm ki, biz bu il çox iş görə bilərdik. Çünki uşaq eli sadəcə siz qeyd etdiniz ki, valideynlər var, onlar deyir, nəsə paylayırdı. Və mən hesab edirdim ki, bu il uşaq ilə bizə o imkanı verəcək ki, biz valideynlərin, insanların şuurundan onu çıxara biləcəyik ki, biz hər hansı konsertlər, tədbirlər, nəyəsə paylamaqla uşaqlarımıza qayğını göstərə biləcəyik. Bunu onsuz da hər il etmək olar, uşaq ilə oldu, olmadı və ya bayram oldu, olmadı. Sadəcə uşaq ilə bizə bir imkan idi ki, biz elə bir mexanizmlər quraq, elə bir sistem yaradaq ki, ondan Azərbaycanın hər bir bölgəsində olan hər hansı bir çətinliklə üzləşən uşaqlar bəhrələnə bilsin və bu uşaqların müxtəlif çətinliklərinin aradan qaldırılmasına böyük töhfə verə bilsin. Eyni zamanda bu il hesab edirəm ki, əsas uşaq ilinə töhfə verə bilməyən qurumlardan biri də bizim biznes qurumları oldu ki, bu il hesab edirəm ki, Azərbaycanda biznes qurumları həm dövlət orqanlarına, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına öz töhfələrini verə bilmədilər və bugün onlar korporativ sosial məsuliyyət hissini belə deyək ki, uşaq ilində yerinə yetirə bilmədilər. Çünki bir çox ölkələrdə biznes qurumlarının böyük rolu var və onlar korporativ sosial məsuliyyət hissi baxımından çox böyük işlər görə bilirlər. Sadəcə mən yenə qeyd etdiyim kimi, hər hansı bayramda bir uşaq evinə bayram sovqatının aparılması və ya bir müğənninin aparılması uşaqlara töhfə deyil, həmin biznes qurumunun reklamını hesablanmış bir addımdır. Və əslində bu uşaqlara xeyirdən çox daha ziyan verə bilir. İnsanlarda belə bir təəssürat yaradır ki, onsuz da hər şey olunur, onların vəziyyəti çox yaxşıdır, bütün şirkətlər gedir. Yəni biz real işlərdən, hansı ki o işlərdən ki biz birazdan yəqin ki olsa toxunarıq uşaqların çətinliklərini aradan qaldırılması üçün işlər görə bilərdik və onları görə bilmədik bu il.
Təşəkkür edirəm sizə. Burada elə danışmışkən bu belə deyilə xeyriyyə tədbirlərindən burada bir sual vermək istəyirdim ki, bizim bir müsahibəmiz də var. Bu bir qeyri-hökumət təşkilatı ilə birliyə doğru 50 və kimsəsiz uşaqlara qayğı ictimai birliyin sədri Zərifə Quliyeva ilə. Zərifə xanım, o biraz vaxtımız az olduğundan sadəcə onun xülasəsini çatdırım ki, Zərifə xanım burada təxminən 80-ə yaxın uşağın, kimsəsiz uşağın internetdən və küçədən olan uşaqların işlə təminatından toxunur və eyni zamanda bir problemi də toxunur ki, bizə yemək aparırlar, ərzaq aparırlar, pul aparırlar, hədiyyə aparırlar bu uşaq evlərinə və bu uşaqların özlərinin belə deyək də ələ baxımlı eləyir və onları həyatda normal hazırlaşmağa da mane olur. Tariyə xanım, siz necə düşünürsünüz bundan bağlı? Konkret olaraq, məsələn, hər hansı bir Azərbaycanda belə deyək də bu kimsəsiz uşaqlarla bağlı bu il nələrsə olundu mu ki, bunlar konkret uşaqların gələcəyinə yönəlik olsun? İşə düzəlməyi ilə bağlı ya başqa problemləri ilə bağlı?
Ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, xüsusilə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, əlil uşaqlarla bağlı geniş tədbirlər həyata keçirilir. Yəni, bunlar əsasən onların yaşadıqları dövlət müəssisələrinin maddi texniki bazasının daha da gücləndirilməsi, onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Sözsüz ki, bu cür xeyriyyə aksiyaları da həyata keçirilir, lakin tamamilə razıyam ki, müəyyən mənada bu uşaqları bir qədər hətta tərbiyəsinə mənfi təsir göstərə bilər. Dövlət artıq yəni konstitusiyada dəyişiklik etməklə referendum aktı qəbul etməklə bilavasitə təsbit olunmuşdur ki, ailə qanunumuzdakı artıq valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqlar dövlətin himayəsindədir. Və dövlət bu missiyanı öz üzərinə tamlıqla götürüb və bu sahədə də böyük işlər aparılır. Yəni, yenə deyirəm, dövlət himayəsində olan uşaqların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır, onların təhsili ilə bağlı, əli uşaqların təhsili ilə bağlı, onların reabilitasiyasıdır, cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı geniş yəni işlər həyata keçirilmişdir həqiqətən.
Belə deyək də, mən məsələn özüm bir 8-9 il əvvəl bir küçə uşağını internetə düzəltməyə çalışırdıq. Çünki küçədə qalmışdı və qış fəsli idi deyə. Və orada böyük çətinliklərlə üzləşdik. Çünki bir-bir qurumları gəzməli olduq. Sənədlər yox idi və uşağın keçmişi ilə bağlı da biraz şübhələr var idi. Və bu proses yetərincə çoxlu vaxt aldı və sözün düzü belə deyək də, qeyri-qanuni olmasa da hər halda qeyri-ənənəvi yolla axırda bu həll olundu ki, bir nəfər öz məsuliyyətini boynuna götürdü və onu belə deyək də o uşaq evinə düzəltdi. İndi bu cür problemlər, xüsusən də belə deyək, uşaqlar bu internatlardan çıxandan sonra, yetkinlik yaşına çatandan sonra üzləşdiyi problemlərin həlli üçün konkret nələrsə var. Məsələn, bizim Azadlıq Radiosunda tez-tez reportajlar olur.
uşaqlar oldu.
Kimsə qalmağa yer olmayan belə uşaqlardır. Sonra işi olmadığından başqa fərqli yollara düşən uşaqlarla bağlı tez-tez beynəlxalq hesabatlarda rəksini tapır ki, məsələn, uşaqlar uşaq evlərindən qız uşaqları qutarandan sonra daha çox trafik qurbanı olurlar, fərqli yollara düşürlər. Bunlarla bağlı məsələn konkret nələrin olunduğu eşmək daha maraqlıdır.
Konkret olaraq demək istəyirəm ki, xüsusilə Heydər Əliyev fondunun bu sahədə tədbirləri olduqca yəni diqqətə layiqdir. İnternat evlərini tərk etmiş qız uşaqları üçün xüsusi deməli sığınacaq yaradılmışdır və deməli həmin qız uşaqlarının məşğulluq məsələsi də onların qalması üçün xüsusi yer ayrılmışdır. Eyni zamanda bilirik ki, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun mövcuddur və orada həmin evləri internat evlərindən çıxan uşaqların mənzil sahəsi ilə təmin edilməsi məsələsi də öz əksini tapmışdır. Tamamilə razıyam ki, hal-hazırda bu sahədə ciddi problemlər var. O uşaqların yəni gələcəkdə yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsində problemlər vardır. Bununla bağlı Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi hökumətə öz təkliflərini təqdim etmişdir və gələcəkdə gözlənilir ki, bu məsələ öz həllini tapsın.
Təşəkkür edirəm. Nazir bəy, siz buyuruz.
Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, 99-cu ildə qəbul olmuş ki, valideyn himayəsindən məhrum valideynlərin uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanunun 80% işləmir. Yəni, praktikadan çıxaraq deyərəm. O qanunun məsələn, müddəaları var. Uşaqlar təhsilinə bağlı. Bu, bizdə vəziyyət var ki, müəssisəni tərk edən uşaq da ali məktəbə daxil olub, yəni pullu şöbəyə. Onu universitet təhsil haqqından azad etmir. Və biz oradan-buradan köməkli insanlar onun birinci kurs üçün təhsil haqqını tapıblar. İndi şərt qoyub ikinci kurs ödəməsi azad olunacaq. Və biz müvafiq dövlət qurumlarına müraciət edirik. Onlar qeyd edir ki, o qanunda göstərilməyib ki, onlar təhsil haqqından azad. İkinci bir məqam, qanunda qeyd olunub həmin uşaqlara torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı. Və orada göstərilir ki, müvafiq icra hakimiyyət orqanı torpaq sahəsi ayrılmalı. Amma eyni zamanda bildiyiniz kimi prezident bu torpaqların, bələdiyyə torpaqlarının, ümumiyyətlə torpaqların hərraz və müsabiqələrinə satılması ilə bağlı bizdə yeni qaydalar oldu, qanunvericə dəyişiklər oldu və artıq bütün torpaqlar bələdiyyələrin əldə edib öz mülkiyyətinə çevirirlər, sonra onu hərraca və müsabiqəyə çıxarıb satırlar. Və bu deməkdir ki, birbaşa həmin qanunun o müddəasının işləməməsinə gətirib çıxarır və çünki həm də praktik olaraq uşaqların pulu yoxdur ki, onlar yesin hərraz və müsabiqədə iştirak eləsin. Eyni zamanda digər bir məqam həmin uşaqların qanunda qeyd olunan məşğulluğu ilə bağlı. Bu gün heç kimə də sir deyil ki, o müəssisədə olan uşaqlarının çoxu müasir dövrün tələblərinə uyğun peşələr əldə etmirlər. Bacarıqları yox. Onlar siz qeyd etdiniz kimi qızlar çıxır, potensial risk qrupuna daxildir, insan alveri, fahişəliyə cəlb olunur. Oğlanlar isə, yəni bu praktik olaraq bizim hər gün iş yerimizə onlarla belə uşaqlar gəlir ki, onlar belə deyir, yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar. Yaşamağa yerləri yox, bəzən işləri yox və eyni zamanda cəmiyyətin onlara münasibəti işdə bir mənalı deyir ki, sadəcə onların elə bir ki, bir günahlarıdır ki, onlar niyə müəssisələrdə böyüyüblər, uşaq evlərində, internatlarda böyüyüblər, hansı ki, bu onların günahı deyil və onlar heç dünyaya gələndə onlar bunu arzulamırdılar və düşünmürdülər və eyni zamanda o da problemdir ki, bugün Azərbaycanda valideyn məsuliyyətsizliyi, həm də bu bizim qanunvericilikdə də bununla bağlı müxtəlif boşluqlar var. Bizə bununla bağlı təkliflərimizi hazırlayıb hal-hazırda Milli Məclisə təqdim etmişik. Məsələn, bu problemdə erkən nikahlar sadəcə müzakirə aparıb çıxardır o istiqamətə. Bu gün valideynlər uşaqlarına bir əşya kimi baxırlar. Onu istədikləri vaxtda kiməsə ərə verə biləcəklər, kiməsə ailə qurmağa məcbur edəcəklər. Yəni bizim təkliflərimizdən biri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu hallar valideynlərin valideyn hüququndan məhrum etməsinə və valideyn hüququnu məhdudlaşdırmasına gətirib çıxarır. Çünki bu uşaqlara qarşı zorakılıqdır. Və eyni zamanda araşdırmalar göstərir ki, bu gün boşanma hallarının artması daha çox erkən nikahlar quranların çoxu sonradan bu risk qrupuna daxildir. Çünki onlar özlərindən daha böyük insanlarla ailə qururlar, uyğunlaşma var və eyni zamanda erkən nikahların özü problemdir. Həm də mən də qeyd edim ki, BMT son zamanlar artıq buna erkən nikahlar yox, uşaq nikahları adı termini verib ki, və bu artıq uşaq nikahı adına da Dövlət Komitəsinin bununla bağlı bir UNICEF-lə bərabər araşdırması da var idi və orada statistik məlumatlar çox idi ki, bu erkən nikahlar həm tibbi baxımdan, hüquqi baxımdan, psixoloji baxımdan problemlər yaradır. Və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi uşaq erkən nikah ailə quranlarının çoxu məhz sonradan dünyaya gətirdiyi uşaqların bir çoxlarını müəssisələrə yönəldilər. Çünki onlar özlərini gənc hesab edirlər, yenidən ailə quracaqlar, yeni öz həyatları olacaq və yenə qurduqları ailədə bir növ dünyaya gəlmiş uşağa yer yoxdur. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bax, o uşaqların müxtəlif problemlərin həll olması üçün ilk öncə qanunvericinin təbii ki, təkmilləşməsinə böyük ehtiyac var və ikinci bir məsələ bizdə uşaq müdafiə sisteminin gücləndirilməsinə böyük ehtiyac var. Dəfələrlə sizin belə Azadlıq Radiosunun verişlərində də mən iştirak etdiyim verişlərdə bu məsələlərə biz toxunmuşuq və müəyyən məqamlara qabartmışıq ki, mövcud çətinliklərin böyük bir hissəsi Azərbaycanda uşaq müdafiə sisteminin təkmil olmaması ilə bağlıdır və inşallah yaxın bu dəqiqələrdə yəqin ki, ona da toxunaraq.
Təşəkkür edirəm sizə və Talih xanım, burada da son olaraq sizdən həm əlavə də bir şey soruşmaq istəyərdim ki, belə deyək də, bu yaxınlarda keçirilən bir sorğuda o da qeyd olunmuşdu ki, beynəlxalq sorğudur, bütün bir çox dövlətləri əhatə eləmişdi. Azərbaycanda həm valideynlər, belə deyək, həm də bəzi uşaqların özləri də uşaqlara qarşı fiziki zorakılığı da belə deyə, əsaslandıran, buna haqq qazandıran fikirlər söyləyirlər. Bu baxımdan məsələn dövlət özü uşağa qarşı fiziki zorakılığın valideynlər tərəfindən belə deyə, elə hamınızın bildiyi şəkildə məsələn döyülməsinin qarşısını almaq üçün hansısa əlavə hüquqi yollar düşünürmü? Məsələn Avropa ölkələrində, Amerikada olan kimi daha sərt belə deyə də, dövlətə ixtiyarlar verilməsini.
Sözsüz ki, ilk növbədə yəni beynəlxalq təcrübə nəzərə alınır və Avropada hal-hazırda bu uşaqlara qarşı zorakılıq məsələsi ən aktual məsələlərdən biridir. Eyni zamanda Azərbaycanda da bununla bağlı dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Yəni birinci növbədə Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən mənşət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun layihəsi hazırlanmışdır və Milli Məclisə təqdim edilir. Yaxın gələcəkdə qanun layihəsinin müzakirəsi gözlənilir. Həmin qanun layihəsində bilavasitə ailədə uşağa qarşı zorakılıq məsələsi də ön plana gətirilibdir. Yəni bununla bağlı profilaktik, preventiv işlər nəzərdə tutulur. Eyni zamanda zorakılıq qurbanı olan uşaqla bağlı hər bir yəni dövlət qurumlarının konkret funksiyaları göstərilmişdir. Eyni zamanda həmin o zorakılıq qurbanı olan insanlar üçün sığınacaqların yaradılması nəzərdə tutulur. Qaynar xətlərin yaradılması nəzərdə tutulur və ailə daxili münasibətlərə bilavasitə mənada dövlət tərəfindən nəzarət olunur. Həmin ailələrlə işlər aparılması nəzərdə tutulur. İlk növbədə, yəni biz çalışmalıyıq ki, ailə ilə profilaktik işlər həyata keçirək. Çünki zorakılıq ailədə baş verir. Daha çox valideynlər tərəfindən uşağa qarşı zorakılıq olur və bir çox ölkələrdə bu sahədə yəni ölüm hallarının artması da vardır. Xoşbəxtlikdən Azərbaycanda bu statistika olduqca aşağıdır, bəlkə də çox cüzidir. Yenə də zorakılıq adi bir hal kimi qəbul edilir cəmiyyət tərəfindən. Adi bir normadır. Uşağın tərbiyə üsulu kimi qəbul edilir. Hal-hazırda artıq buna əks tendensiya irəli sürülür. Vətəndaş cəmiyyətdə bu sahədə işlər aparılır ki, uşağa qarşı zorakılıq yol verilməzdir və bununla mübarizə üçün müəyyən təkliflər, yəni müəyyən metodlar düşünülür və gələcəkdə artıq bunların bəhrə verilməsi gözlənilir. Çünki hal-hazırda hətta mənşət zorakılıq haqqında qanun layihəsinin cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməsi də məsələn bizim komitə üçün olduqca çətin idi. Yəni heç də bu düzgün dərk edilmir, düzgün başa düşmür. Ailənin öz daxili işi hesab edilir. Ailə dövlətdə müəyyən mənada təcrid olunmuş kimi qəbul edilir. Biz birinci növbədə çalışırıq ki, ailələrlə iş aparılsın, risk qrupu olan ailələrə müəyyən xidmətlər göstərilsin. Sözsüz ki, burada sosial xidmətlərdən söhbət gedir və bu barədə hal-hazırda yəni vətəndaş cəmiyyətində də bir çox söhbətlər aparılır. Sosial xidmətin təşkili məsələsi ön plana gətirilmişdir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tədbir ki, milli konfrans keçirilmişdi. Tədbir uşaqların müdafiəsi islahatları ilə bağlı və orada da birinci növbədə sosial xidmətlərin təşkili məsələsi, yerlərdə uşaqların müdafiəsi mexanizminin yaradılması məsələsi ön plana gətirilmişdir.
Aha, təşəkkür edirəm. Və belə, əgər əlavələriniz varsa, Nazır mənim, buyuruz.
Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi 2009-cu il Uşaq Hüquqları Konvensiyasının 20 illiyidir. Məhz Avropa Şurası da 2009-cu ili Avropada uşaqlara qarşı cismani cəzaların aradan qaldırılmasına qarşı mübarizə ilan etdi və dövlətlərə tövsiyə etdi ki, hər bir dövlət öz qanun uşaqlara qarşı cismani cəzanı aradan qaldırması ilə bağlı qanunvericilik qəbul etsin. Artıq Avropa Şurasına üzv 18 dövlət belə bir qanunu qəbul edib və biz ümid edirik ki, bu il olmadısa, bəs növbəti illərdə Azərbaycanda bu qanun qəbul olunacaq. Çünki Talih xanım da qeyd etdiyi kimi, bugün uşaqlara qarşı zorakılıq çox böyük problemlərdən biridir. Sadəcə biz yalnız bəzən gördüklərimiz əslində, hətta bizim görmədiklərimiz onlarla yüzlərlə fakt var və biz həm də hesab etməməliyik ki, sadəcə zorakılıq dedikdə uşağın bir vəhşicəsinə belə deyək də döyülməsini başa düşür. Orada psixoloji var, digər zorakılıq, mənəvi zorakılıq var. Yəni uşağın hətta qidadan məhrum edilməsi, asuda vaxtının məhdudlaşdırılması, onun təhsildən yayındırması, bunlar hamısı uşağa qarşı zorakılıqdır. Eyni zamanda uşaq haqqında konvensiya bizim üçün bir standartdır. Biz konvensiyanı belə deyək, qarşımıza qoyub bir-bir o maddələrə baxsaq və maddələri oxusaq, sadəcə bir hesab eləyə bilərik ki, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti necədir. Və maddəni oxuyaq, deyirik, bu maddədə belə yazılıb, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Hansı nisbət daha çoxsa müsbət və ya mənfi biz qiymətləndirə bilərik. Yəni bir növ bizim üçün bir standartlardır. Biz öz fəaliyyətimizi uşaqlarla bağlı durumu monitorinq edək. O baxımdan və biz konvensiyada hələ nəzərdə tutulan müddəaların bir çoxunun icrasını həll edə bilməmişik. Xüsusən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda xüsusən uşaqların cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalan uşaqların reabilitasiyası üçün mərkəzlər olmalıdır. Bu nəinki təkcə Bakı şəhərində deyil, böyük müxtəlif digər regionlarda da olmalıdır. Çünki eyni zamanda uşaqlar müraciət etmə mexanizmlə bağlı məlumatlandırmalıdır. Yəni bizim araşdırmalarımız da göstərir ki, bir çox hallarda uşaqlar onlara qarşı baş verən zorakılıqla bağlı hara müraciət etsinlər, necə müraciət etsinlər və yaxud onlara necə davranılacaq bunlarla bağlı çətinliklərlə üzləşirlər və bu da bir çox çətinliklər yaradır. Eyni zamanda müvafiq dövlət orqanlarının və yaxud qeyri-hökumət təşkilatlarının uşaqlarla bağlı zorakılıq qurbanı olanlar, zorakılığa məruz qalan insanlarla bağlı hansı xidmətləri göstərsə bilirəm ki, məhz bu xidmətlərin də lisensiyalaşdırılmasına ehtiyac var ki, çünki bir hər öz düşündüyü kimi xidmət göstərsə, bu bəlkə də daha pis effekt verər. Yəni ixtisaslaşmış təşkilatlar, təcrübəsi olan təşkilatlar ki, müvafiq dövlət qurumlarının əməkdaşlıqda ki, o standartlar vahid olsun. Yəni biri hansısa Azərbaycanın bir regionunda hesab etməsin ki, mən başqa cür xidmət göstərəcəm digər regionunda və eyni zamanda xalisə Talih xanım da toxundu bu məlumat bazası ilə bağlı və ümid edirəm ki, inşallah yeni növbəti ildə biz o komitə o işi reallaşdıracaq. Bu çox vacibdir. Çünki Azərbaycanda bugün həm küçə uşaqları ilə bağlı, hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlarla bağlı, cinsi və fiziki zorakılığa məruz qalan, yəni əməyə istismar olunan uşaqlarla bağlı vahid məlumat bazası yoxdur. Və buna görə də biz bəzən müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatlarının statistikasını əsaslandırırıq və bir çox hallarda o rəsmi dövlət statistikası ilə o müstəqil qurumların və beynəlxalq təşkilatların apardığı statistikalar üst-üstə düşmür. Və bu da bir çox hallarda müəyyən fərqli münasibətlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Və eyni zamanda hesab edirəm ki, məlumat bazasının olması, real durumun olması artıq dövlət orqanlarının da işini qurmasına imkan verəcək ki, onlar artıq mövcud faktlar əsasında işini quracaqlar ki, ehtiyacı daha çox hara yönəldə bilək. Və bu baxımdan yenə qeyd etdiyim kimi o zorakılığa məruz qalan uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzinin eyni zamanda müəssisələri tərk edən uşaqlarla bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, uşaq müdafiə sisteminin gücləndirilməsi, hansı ki mövcud komissiyalar mövcuddur, o komissiyaların fəaliyyəti də qənaətbəxş deyil. Yəni bunların gücləndirilməsinə böyük ehtiyac var. Biz bu il 2009-cu ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə Azərbaycan QHT-lərinin adından alternativ QHT hesabatı təqdim edəcəyik və dövlət orqanlarında Ailə Qadın Uşaq Komitəsi də koordinat işini həyata keçirir, öz hesabatlarını onlar hazırlamışlar. Və biz məhz bu BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə alternativ hesabat təqdim edərkən bu mövcud çətinlikləri, bu mövcud problemləri təqdim edəcəyik ki, və eyni zamanda bu bir imkan verəcək ki, biz bir daha dövlət orqanlarına bu çağırışı edək, bu səslənilə bilək ki, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara, biznes qurumlarına ki, bu problemlərin həll olunmasına. Yəni xüsusi olaraq vurğulayım ki, sonda uşaqlarla bağlı iş, uşaqların problemi elə bir məsələdir ki, burada yalnız bir dövlət orqanının və yaxud beynəlxalq ya qeyri-hökumət təşkilatlarının tək gücü daxilində deyil. Yəni bu praktik olaraq mümkün deyil. Yəni burada bütün tərəflərin birgə əməkdaşlığı çox vacibdir. Əgər bu təmin olunacaqsa, qanunvericilik bazası normal olacaqsa, təkmil mexanizmlər yaradılacaqsa və davamlı və ağlabatan maliyyə xərcləri olacaqsa, biz artıq real və uğurlu nəticələrdən danışa biləcəyik.
Aha, təşəkkür edirəm. Siz çox sağ olun hər ikiniz studiyamıza gəldiyinizə görə.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hər kəsin haqqı var verişində bu günlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Bu gün uşaq hüquqlarından danışırdıq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin hüquq təminatı bölməsinin rəhbəri Taliyə xanım İbrahimova və uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyevin iştirakı ilə. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var.
Mən bu 12 ay ərzində Azərbaycanda uşaq ili olduğunu hiss eləmədim. Bunu bizimlə söhbətində iki uşaq atası Şahin Nəbiyev deyir. Ailə başçısı bildirir ki, 2009-cu ilin uşaq ili olması haqqında eşidib. Amma bu ilin onun ailəsinə heç bir halda təsiri olmayıb.
Valla, bizim də iki uşağımız var xanım. Bağçıya aparıb gətirir. Uşaqların hansısa tədbirə qatılmağın, hansısa müayinələrdən keçməyin, onlara kitab paylanmağın, nəysə bir uşaqların səviyyəsində şənlik keçirməyin hələ mən şahidi olmamışam. Bəlkə də olub mən eşitməmişəm. Qardaşım uşaqlar da məktəbdə oxuyurlar. Heç onların da hansısa bir tədbirə qatılmağın, hansısa bir kömək xarakteri şey eşitməmişəm hələ ki.
Şahin Nəbiyev bir neçə il bundan əvvəl bütün Azərbaycan üzrə birinci sinifə gedən uşaqlara dərs çantalarının paylanması hadisəsini xatırlatdı.
Bir vaxt uşaqlara məktəb sumkaları payladılar, içində hansısa kitablar, xətt keçilər, amma bu il uşaq ili olduğundan o bu tədbirin belə sönük keçməyin mən heç gözləmirdim.
Biz üçün nə ola bilərdi?
Uşaqlara hansısa kitab paylanardı, uşaqlara hansısa bir şənliyə təşkil edib ora aparardılar, əylənməsini, qayğısına qalardılar, hansısa bir həkim müayinəsindən keçirərdilər. Belə şeylər mən şahid olmadım.
İki uşaq atası deyir ki, son vaxtlar uşaq evləri, internatlara kömək göstərənlərin sayı artıb. Amma onun fikrincə bu işləri yalnız uşaq evi çərçivəsində görmək düzgün deyil.
Hansısa uşaqlara uşaq evlərində köməklik göstərir, onsuz da bu olmalıdır. Amma ümumiyyətlə uşaqların hamısını əhatə eləyəcək bir tədbir keçirmək, mən hələ belə bir tədbirin şahidi olmamışam.
Həm bağça, həm də məktəb yaşlı nəvələri olan Nuriyyə xanım isə uşaq evinin elan olunub başa çatmasından ümumiyyətlə bixəbərdir. Deyir ki, bu vaxt boyunca nəvələri üçün nə məktəbdə, nə də bağçada elə bir fərqli şənlik, toplantı olmayıb.
Nəvələrim var, məktəbə gedən nəvələrim də var, bağçaya gedən nəvələrim də var. Məsəl ki, hansı bir elə bir təşkilat, elə bir şənlik olub, elə bir yer olmayıb ki, mən hiss edim ki, bu il doğrudan da həqiqətən uşaq ilidir. Məsələn, bağçalarda tutaq ki, uşaqları şənliklərə aparsınlar, pulsuz onlara nəsə bir tədbir keçirsinlər və yaxud uşaqlarımızı aparıq da parklara, bulvarlara gəzməyə. Bir gün təyin edirlər ki, həm bugün uşaqlar karusellərə pulsuz minəcəklər və yaxud onlara bugün pulsuz bir yemək verəcəklər. Valla, belə bir şeylər rast gəlməmişik biz hələ ki, bilək ki, həqiqətən də bu il uşaq.
Nuriyyə xanım deyir ki, bu yaxınlarda qonşularında bir gəlin yenicə ana olub və analıq üçün verilən müavinəti almağa çox əziyyət çəkib.
Bu pulu almaq üçün daha haralara getmədi, hətta az qalmışdı ki, 50 manata qədər xərci çıxsın. İndi eşidib ki, güya bu ilki uşaq ilidir güya, bu pulu da ləğv edəcəklər. Bu da uşaq ilinin yeni bizə, necə deyərlər, hədiyyəsi olub.
Qeyd edək ki, uşaq ili çərçivəsində bəzi özəl şirkətlər, qeyri-hökumət təşkilatları və Heydər Əliyev fondu müxtəlif məktəb və bağçalarda şənliklər təşkil edib. Hər kəsin haqqı
var! Zərifə xanım, siz bir qədər əvvəl, yəni öz rəhbəri olduğunuz İctimai Birlik adından əlil və kimsəsiz uşaqların işə qəbulu ilə, işə düzəldilməsi ilə bağlı müraciət eləmişdiniz və qeyd eləmişdiniz ki, yəni xeyli uşaqlar var, hətta 70-dən çox əlil və kimsəsiz uşaqlar var, onların işə qəbul olunmasına, işləməsinə ehtiyac var. Nə oldu, yəni bax bu müraciətin nəticəsi, həmin o uşaqlardan nə qədəri işlə təmin olundu?
Bəli, biz o elanı verdik və o elandan sonra 12-14 nəfəri işlə təmin elədik. Təxmini bizim bazada, haradasa bir 90 dənə CV var. O uşaqların CV-lərdir, biz özümüz yığmışıq. Onlar hal-hazırda işsizdir və onların haradasa bir 12-sini o elandan sonra işlə təmin eləyə bildik. Bir həftə öncə bir uşağımızı da işlə təmin elədik. Belə yəni çalışırıq ki, o istiqamətdə iş görək.
Bu, bax, 12 nəfər deyirsiniz işlə təmin eləmişsiniz. Bunlar nədir? Yəni, bax, bu uşaqlarla bağlı biraz istəyərdim.
Demək olar ki, 4-5 nəfər çıxmaqla hər birisi bu texniki işlərlə təmin olundu. Ona görə ki, yəni onların ali təhsili olmadan onları heç kim daha böyük işlərə götürmür. Yəni, bu problem var. Ona görə də bu problemi həll eləmək üçün bizdə kurslar gedir. İngilis dili kursları, kompüter kursları, tikiş kursları, rəsim kursları ki, onlar gələcəkdə daha ixtisaslaşmış bir istiqamətə yönəlsinlər və daha yüksək ödənişli işlə təmin olunsunlar.
Bu uşaqların neçə yaşı var?
Onlar 9-dan internatı bitirirlər, 9-cu sinifdən. Bu isə eləyir 15-16 yaş. Orada da problem durur. Ona görə ki, bizim qanuna görə onlar internatı bitirəndə onları işlə təmin eləmək heç kimin hüququ yoxdur. Ona görə də onlar niyə leqal işləyirlər və yaxud da işlədiyi yerlərdə müqavilə bağlamır maaşla bağlı.
Bax, indi bunlar internatı qurtarırlar 9-cu sinifi bitirəndən sonra. Belə çıxır ki, siz bunları işə təminlədiniz 12 nəfər. İndi leqal, qeyri-leqal, amma qalanlar küçəyə atılır da, belə çıxır.
Baxın, sistem belədir də. Məsələn, internatı bitirirlər, sonra peşə məktəbinə yönələ bilərlər. Peşə məktəbləri çox azdır və çox az bir kadrlar peşə yönümə gedirlər. O bizlər isə yəni internatı bitirəndən sonra yaxı valideyni varsa valideynin yanına qayıdırlar, valideyni yoxdursa təbii ki küçəyə gedirlər.
İndi bax, bu 90 nəfər var sizin bazanızda. Bunlar indi 12 nəfərin işlə təmin olunub. Qalanlar nə edirlər, nə gözləyirlər və hardadırlar, indi hara gedəcəklər?
Uşaqların çoxları 5-5, 10-10 yataqxanalarda qalırlar. Kirayədə qalırlar. Kimin bir valideyni və yaxud da iki valideyni varsa onun yanına qayıdırlar. Hər birisi iş axtarır. Bir belə bir stereotip var ki, internatı bitirən uşaqlar oğrudur, qızları fahişədir. Bunların hamısı çox belə kobud səhvlərdir. Ona görə ki, əslində elə deyir və bizə də bu çox mane olur. Məsələn, biz bir çox yerlərə, böyük yerlərə müraciət edəndə onlar dedi ki, yox, internat uşağı olmasın. Niyə olmasın? Ona görə ki, onlar oğrudur. Yəni, onun oğru olması, bu hardan formalaşıb, mən bilmirəm. Amma əslində elə deyir, vaxtında onları təhsillə, vaxtında onları işlə təmin eləsəydilər, bəlkə heç belə problemlər çıxmazdı. Bizdə bir stereotip var da, bizim gənclərimiz, sonra böyüklərimiz çox vaxtı uşaq evlərini yemək aparırlar, paltar aparırlar və bundan da çox böyük səhvlər edirlər. Məsələn, biz bunun tərəfdaşı deyirik ki, yemək aparılsın uşaqlara, paltar aparılsın. Ona görə ki, o uşaqlarda dilənçilik prinsipi sövq olunur. O uşaqlar sabahsı yeməklə, paltarla təmin olandan sonra bunlar hamısı uşaqlarda vuruşmaq stimulun alır əllərindən. Bu bitirsinlər internatı, onlara təhsil verək. Təhsil verək, ondan sonra buraxaq, deyək ki, balam, təhsil olar, deməli pul qazana bilərsən, get qazan. Bizdə uşaqlar var, gəlirlər ki, mənə pul ver. Zərfə xan, mənə pul ver. Deyirəm ki, yox, balam, məsələn pul verməyəcəm. Niyə? Küçə uşaqları, o günlər gəlmişdi, Namiq adında uşağımız var, küçədə yaşayır. Deyir ki, mənə pul ver. Deyirəm ki, yox. Verə bilmərəm sənə pul. Niyə? Ax, sən yaxşılıqla məşğul olursan. Deməli, sən yalan deyirsən. Deyirəm, yox, mən sənə pul verməyəcəm. İstəyirsən, mən sənin işə düzəldim. Özə oğurluğa görə də bir neçə dəfə tutulub da bu uşaq. İstəyirsən, işə düzəldim. Yox, istəmirəm. Niyə? İstəyəndə üstümə qışqırırlar, falan elə. Mən istəmirəm işləmək. Falan eləyirlər. Yəni, bu uşaqlar başa düşmür ki, rəhbər üstünə də qışqıra bilər. Yəni, artıq bu şeylər də yoxdur uşaqlarda ki, yəni, bunu işi pis görəndə o işin üstündə cəzalana da bilərsən, maaşından da kəsilə bilər.
Zərfə xanım, ümumiyyətlə, çoxdur mu indi uşaqlar küçələrdə, dilənən uşaqlar? Yoxsa, yəni, siz daha yaxşı bilərsiniz?
Bax, küçə uşaqları çoxdur. Məsələn, kimsə uşaqları bitər, ələ ki, yola veririk də. Amma çox uşaqların ümumiyyətlə problemləri çoxdur. Onların çoxları taksi komandı, çoxları taksi komandı. Mən bura 4 dənə küçə uşağı gətirdim ki, onlar bizdə kompüter kursuna gəlsinlər. İnanırsınız, mən sadəcə məcbur oldum onları buradan yəni uzaqlaşdırım. Sadəcə məcbur oldum. Ona görə ki, mən dərs dediyim yerdə başına klop keçirib kley eləyirdilər. Bilirsiniz, onlarla işləmək daha çətindir. Küçədə yatırlar, soyuqdur, klei eləyib isinirlər, acdılar, gedib oğurluq eləyib hansısa bir. Qızlarda ümumiyyətlə danışmam, qızların ümumiyyətlə problemləri çoxdur.
Nədir qızların problemləri, Sərfə xanım? Yəni
qızların problemi odur ki, yaşamaq üçün gedirlər, bazarda yatırlar, müxtəlif xidmətlər göstərirlər. Yəni bu, yəni reallıqdır da. Hamısı yox təbii ki, amma əksəriyyəti bu yoxdur. Baxırlar küçə süpürmək üçün, məsələn, 5 manat verərlər, barda xidmət göstərmək üçün 20-30 manat. Onlar da ki, yəni mənəvi içlərin mənəvi gücdə olmalıdır ki, birincisini seçsinlər, ikincisini yox. Yəni orada savad olmalıdır, orada mənəvi baxışlar düzgün olmalıdır, hansı istiqamətlər olmalıdır. Kimsə ona yol göstərməlidir ki, o ikinci yolu yox, birinci yolu seçsin.